La Evanghelia după Matei, capitolul 26, o să citim începând cu versetul 26. Evanghelia după Matei, capitolul 26, citim începând cu versetul 26, apoi vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi toți în apropierea de cuvântul său. Cu voce tare o va face fratele Simidandu. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Cred că trebuie să apreciem nuanțările pe care ni le oferă limba română. Pentru că, deși luăm parte la cina Domnului, luăm parte în jertfa Domnului Iisus. Este un lucru care ar trebui în același timp parcă să ne și cutremure, dar și să ne umple de recunoștință și de mulțumire, pentru că participând la un act ceremonial, suntem, iată, legați de generații întregi, de antemergători, dacă vreți, de credincioși, dar mai ales suntem legați de Domnul Iisus Hristos și prin El suntem legați în jertfa sa, ceea ce dă o valoare extraordinară unui act care pare atât de simplu, prin ceea ce conține, prin lucrurile pe care le facem. În momentul instituirii acestui act, Domnul Iisus îi atribuie trei valențe sau trei însușiri. Comemorarea sau amintirea, lucru pe care evanghelistul Luca îl surprinde mai bine când spune, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt pâinea și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, spre sau în amintirea mea, comemorând, amintindu-vă de lucrul acesta. Deci comemorarea este o primă valență a cinei Domnului, dar mai este și aspectul legământului, aspectul legământului. Uitați-vă cu atenție, vă rog, la cuvintele pe care Matei le înregistrează. A luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou. Legământului. Sensul acestui termen este oarecum pierdut în vocabularul modern. Este înlocuit cu contract, cu angajament și deși sunt conținute și aceste aspecte, când vorbim despre legământ, este parcă mai mult, parcă este mai mult. Limba română ne ajută mai mult chiar decât limba engleză aici, pentru că în limba engleză este covenant, dar în limba română legământ aduce și ideea legării, aducerii la olaltă. Aducerii la olaltă. Și din punctul acesta de vedere, vedeți, Domnul Iisus Hristos în jertfa Lui se leagă și se leagă și de noi, dar se și angajează, se și leagă să ne dea ceea ce nimic altceva și nimeni altcineva nu poate oferi, respectiv răscumpărarea sau ispășirea păcatelor noastre. Este de aceea important să ne simțim în actul acesta legați de Domnul Iisus Hristos și prin El legați unii de alții, legați unii de alții. Și un alt aspect care este prins în cina Domnului și pe care îl menționează Domnul Iisus Hristos este aspectul iertării. Observați, el spune legământul sau sângele Domnului Iisus Hristos, legământul cel nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor, spre iertarea păcatelor. Și în acest act, Domnul Iisus anticipează ceea ce se va petrece în doar câteva ore. Atunci când, după ce este trădat, după un simulacru de proces, după o sentință nedreaptă, după o pedeapsă nejustificată, Domnul Iisus Hristos moare. Moare. Și aceasta se întâmplă ca noi să fim iertați. Iertare pe care el, dacă vreți, o exemplifică atât de clar, chiar pe cruce fiind. Pentru că acolo, privindu-și acuzatorii, disprețuitorii, privindu-i pe toți, el spune: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. În rugăciunea pe care noi o rostim, cel puțin duminica când venim aici, nu? Avem inclusă această iertare. Iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și sentimentul meu este că nu întotdeauna înțelegem prea bine și nici nu practicăm așa cum s-ar cuveni aspectul acesta al iertării. De aceea, în câteva minute, în dimineața aceasta, înainte de a ne apropia de pâine, de rodul viței, de ceea ce reflectă iertare, aș vrea să ne uităm la un episod în care iertarea este un aspect central. Și vă rog, deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 5. Evanghelia după Luca, capitolul 5, avem o relatare acolo a unui episod. Sunt convins că episodul vă este cunoscut, pentru că vă știu oameni cunoscători ai Sfintelor Scripturi. Nu o spun ironic, este ceea ce cred. Este vorba despre, citesc începând cu versetul 17, da. Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade niște farisei și învățători ai legii care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănog și căutau să-l ducă înăuntru ca să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru, din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi în mijlocul adunării înaintea lui Iisus. Când le-a văzut credința, Iisus a zis: omule, păcatele ți sunt iertate. Cărturarii și farisei au început să cârtească și să zică în ei înșiși: cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Iisus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis: pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesne până la urmă, a zice păcatele sunt iertate sau a zice scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și numai decât slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul din care zecea și s-a dus acasă slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu plin de frică și ziceau: azi am văzut lucruri nemaipomenite. Azi am văzut lucruri nemaipomenite. Și acum, aspectul acesta nemaipomenit, miraculos, se referea în primul rând la faptul că un slăbănog, unul pentru care nu existase tratament, pentru a cărui neputință nu se găsise nicio soluție, o infirmitate fără vindecare. Omul acesta este îndrăvenit, dacă vreți, este restaurat la o stare de sănătate ca tuturor celorlalți și poate să-și ia patul acesta și să plece. Dar, de fapt, miracolul pe care Domnul Iisus Hristos îl prinde aici și pe care Luca îl surprinde, de fapt, și ceilalți evangheliști vorbesc despre el, Matei și Marcu, este acela al iertării și o să vedem de ce. Așa cum știți, în teologia ebraică, suferința era asociată cu păcatul și pedeapsa divină. La un moment dat, vin la Domnul Iisus Hristos niște oameni și întreabă cu privire la la un grup de oameni, da, care fuseseră uciși. Altă dată este vorba despre un orb din naștere și ei întreabă: ce se întâmplă de fapt? Unde este păcatul care este pedepsit de Dumnezeu în felul acesta? Odată Domnul Iisus Hristos spune: n-a păcătuit nimeni, nici părinții lui, nici el, ci în el se vor arăta lucrările lui Dumnezeu, Ioan capitolul 9, sau în cazul acelor oameni care cad victime unei violențe excesive, Domnul Iisus Hristos spune: nu vă considerați mai neprihăniți decât ei. Da, nu vă considerați mai neprihăniți. Fiecare să se examineze pe sine însuși, să se uite la propria viață, la păcatul său, pentru că toți intrăm în aceeași categorie din punctul acesta de vedere. Acum, teologia aceasta a retribuției, ne vizitează și pe noi. Pe de o parte, și pentru că vine pe filiera teologică a bisericii tradiționale din țara noastră, dar și în zilele acestea aud foarte mulți oameni: cum văd ceva rău întâmplându-se în viața cu eu? Uite cum îl pedepsește Dumnezeu. Am câteva probleme cu o asemenea percepție. Este ca și cum am ști noi, odată, ce este rău în viața acelei persoane, da? Chiar dacă nu știm detaliile și amănuntele, dar automat așa presupunem, și pe de altă parte, da, ne erijăm în cunoscători ai voii lui Dumnezeu, care iată-l trecând la răzbunare, trecând la... Cred că cel mai nimerit răspuns este: nu știm. În el sau în ea își va arăta Dumnezeu lucrarea lui, eu trebuie să mă uit în viața mea. În viața mea. Da? Oamenii aceștia operau pe baza acestei prezumții teologice că orice suferință sau orice problemă este rezultatul direct și imediat al unei acțiuni divine prin care el face rău. Vă aduceți aminte ce spune Sfânta Scriptură cu privire la lucrul acesta? Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău. Nu poate fi ispitit să facă rău. Răul este consecința păcatului, indiscutabil. Răul, suferința, este consecința păcatului. O vedem apărând îndată după actul neascultării primei perechi de oameni. Da? Și generic și general, da, răul a intrat în existența noastră, în creația aceasta, și ne confruntăm cu consecințele lui zi după zi. Excese pe care le facem noi, nu întotdeauna răul care ni se întâmplă este produs de noi înșine, este produs de, da, de umanitate, de cei din jurul nostru. Excesele acestea, uitați-vă la epidemiile acestea, toate sunt până la urmă parte a acestui cadru, acestui context. Deci, pe de o parte, ne bucurăm de roadele globalizării, produse mai ieftine, mai diverse, călătorim liber dintr-un colț al celălalt al pământului, dar iată că vine și cu probleme nedorite, probleme necontrolate chiar de noi oamenii. Deci, indiscutabil, există o consecință a răului care se reflectă în suferință. Există. Dar atenție, cui îl atribuim și cui sau la cine găsim soluții și rezolvare pentru el. Pentru că aici Domnul Iisus Hristos, observați cum abordează problema, nu tratează din primul pas infirmitatea fizică. Ei, oamenii aceștia, l-aduseseră pentru o infirmitate fizică și prezumția lor, chiar și pe planul inițial, era, da, dacă Dumnezeu se va îndura de el, deci dacă Dumnezeu îi va acorda iertare, se va rezolva și problema infirmității sale. Și Domnul Iisus Hristos apreciază aceasta ca un act al credinței lor. Și spune, pe baza credinței lor, datorită credinței lor, Domnul Iisus Hristos intervine. Și când intervine, o face în primul rând referindu-se la problema aceea serioasă, majoră. Și spune, păcatele sunt iertate. Din reacțiile pe care le au oamenii aceștia, înțelegem o perturbare a modului în care ei înțeleg iertarea. Ei pornesc de la o prezumție, da? Ei pornesc cu o ipoteză sănătoasă. Ei pornesc cu o ipoteză sănătoasă. Nu este greșită. Când spun ei, cine poate ierta păcatele, dacă nu Dumnezeu? Nu poate nimeni altcineva ierta păcatele decât Dumnezeu. Noi ne iertăm unii altora greșelile. Dar atenție, păcatele nu ne le putem ierta. Noi ne iertăm unii altora greșelile și este bine să o facem, așa și spunem. Dar păcatele nu. Păcatele nu. Păcatele le iartă doar Dumnezeu. Ipoteza lor este cât se poate de corectă. Ipoteza lor este corectă. Problema lor intervine în momentul în care trebuia să recunoască pe Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Și aici este problema iertării păcatelor la ei și la foarte mulți oameni. Dar Domnul Iisus Hristos spune, eu și Tatăl una suntem. Și ei au considerat lucrul acesta blasfemie. Nu putem fi prea duri nici în acest aspect, pentru că este aproape imposibil de conceput pentru mintea omenească ca Dumnezeu să fie om. Cu toate că există și în alte religii aspectul acesta al îndumnezeirii omului. Dar noi avem ceva din Dumnezeu în noi. Este chiar în actul creației exprimat lucrul acesta. Dar omul niciodată nu poate fi Dumnezeu. Și din punctul acesta de vedere, din nou, dificultatea aceasta este aproape de înțeles. Dar aici intervine credința și dacă ați urmărit cuvintele pe care le-am citit, Pavel insistă asupra acestui aspect. Mântuirea este acest rezultat, această binecuvântare a credinței. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Da. Dacă vă aduceți aminte și de episodul acesta, când Domnul Iisus Hristos vorbește despre vedere, vorbește despre lumină și o să atingem cu o altă ocazie lucrurile acestea, ei protestează și spun, de ce ai de gând să ne faci orbi, spui despre noi că suntem orbi? Și Domnul Iisus Hristos spune, voi înși vă spuneți. Și tocmai prin aceasta, de fapt, vă atrageți culpa și mai mare. Prin faptul că voi pretindeți că vedeți și nu acționați în consecință. Voi acționați mai mult pe baza pretențiilor voastre, nu pe baza adevărului, nu este partea experienței. Și aici, frați și surori, trebuie să fim și noi atenți, pentru că, deși solicităm iertarea lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, zicem că primim iertare pentru păcatele noastre, da? Nu știu dacă acționăm în virtutea acestei realități. Domnul Iisus Hristos o pune și aceasta într-o pildă și vorbește despre unul care avea o datorie imposibil de plătit. Și dacă s-ar fi vândut pe sine și s-ar fi vândut toți membrii familiei în robie, n-ar fi putut plăti datoria respectivă. Și pentru că nu exista posibilitatea plătirii ei, da, împăratul, cel căruia trebuia să-i se plătească datoria, își dă seama de această imposibilitate și spune, știi ce, n-are rost nici măcar să mai aștept. Te iert de toată datoria. Și spune apoi Sfânta Scriptură, omul acela, deși beneficiază de iertare, are cea mai clară exemplificare a ceea ce înseamnă îndurare și har, iese afară și întâlnește pe unul care îi datora ceva infinit mai mic. Și îl ia de gât și se duce cu el în fața judecătorului și vrea să-l pună în închisoare. De ce? Pentru că acela nu își plătise datoria față de el. Nu este clară lecția? Și atunci când noi vorbim, frați și surori, despre iertare, când noi nu putem ierta celui de lângă noi, când noi nu iertăm semenului nostru, când înțelegem noi oare ce ni s-a făcut? Sau este doar un mod în care vrem să liniștim conștiința noastră, dar nu neapărat să trăim în realitatea aceasta a învierii? Și vreau să concluzionez acum. Știți foarte bine ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri. Ne înșelăm singuri. Dacă zicem că noi nu avem nevoie de iertare, trăim în această negare păguboasă a fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre noi are nevoie de iertare. Dar dacă vrem, așa cum rostim în rugăciunea noastră, să fim iertați, trebuie să ne aducem aminte că la rândul nostru avem o datorie față de celălalt, care la rândul lui greșește și păcătuiește. În primul rând, trebuie să înțelegem acest aspect. Toți avem nevoie de iertare. Toți avem nevoie de iertare datorită păcatului nostru strămoșesc, ancestral. Suntem născuți în păcat, Psalmul 51:5. Pentru că în fiecare dintre noi există această dispoziție înspre păcat, această aplecare înspre păcat. Vă aduceți aminte de ceea ce spune Dumnezeu, Geneza, capitolul 6, versetul 5. Pentru că suntem împovărați de conștiința noastră, avem nevoie de iertare. Avem nevoie de iertare. Ispititorul vine și ne aduce în minte doar pe cei care credem că au nevoie de iertarea noastră. Nu așa este nevoia de iertare la care mă refer. Da? Noi credem, vine diavolul și ne spune, uite, cutare ar trebui să-și ceară iertare de la tine. Cutare ar trebui să-și ceară iertare de la tine. Dându-ne sentimentul superiorității față de ceilalți. Da? Alții ne sunt îndatorați, noi nu. Nu, noi suntem îndatorați și avem nevoie, în primul rând, de iertare. Da? Și vă citesc versetul acesta pentru că este mai puțin cunoscut. Celelalte pasaje, probabil, cu ele sunteți mai familiari. Pasajul spune așa în proverbe. Dacă îl vezi pe unul, da, care aleargă, într-o altă traducere, se aleargă spre groapă, nu-l opri, nu-l opri. Soluția nu este să-l oprești, nu-l poți opri. El trebuie să-și rezolve această problemă profundă a conștiinței lui. Și nimeni altcineva nu poate rezolva, nimeni, decât Dumnezeu. Dumnezeu este singurul care poate ierta păcatele noastre. Farisei și cărturarii n-au greșit din punctul acesta de vedere. Înțelegerea lor a fost corectă. Înțelegerea a fost corectă. Da. De ce? Pentru că El este singurul care poate activa o justiție imparțială. Este justiția divină. Justiția de aici este coruptă. Este coruptă datorită caracterului oamenilor. Este coruptă datorită incapacității noastre de a vedea lucrurile într-un mod comprehensiv și obiectiv. Este coruptă din multe puncte de vedere. Justiția divină este desăvârșită, este perfectă. Apoi, Dumnezeu este singurul care poate ierta păcatele noastre datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, care este răscumpărătoare. Adică, El este Cel ce plătește datoria noastră. Este răscumpărătoare. Răscumpărătoare. Și apoi este vorba despre acea neprihănire pe care Dumnezeu ne-o dă în îndurarea Lui. O neprihănire care ne este aplicată sau imputată, o să mai auziți termenul acesta, ține de legislație. Este aplicată. Dar este ca și cum atunci când de fiecare dată păcatele noastre ajung înaintea lui Dumnezeu, alături de bilul acesta vine jertfa Domnului Iisus Hristos. Și datoria noastră este considerată plătită, achitată. De multe ori mă feresc de exemplele acestea pentru că mi se par aproape neputincioase în a zugrăvi măreția unui asemenea act. Apoi, iertarea este o experiență care este confirmată în evidențe. iertarea, dacă s-a întâmplat lucrul acesta, dacă ceea ce noi declarăm în momentul în care luăm bucata de pâine și paharul cu rodul viței și declarăm în felul acesta că am fost iertați în sângele Domnului Iisus Hristos, în jertfa Lui, în sacrificiul Lui, sunt evidențe ale acestui fapt, nu doar prin participarea noastră în actul acesta, ci în iertarea pe care o acordăm celorlalți. În iertarea pe care o acordăm celorlalți. Nu este acum timpul, sunt nuanțe, iertare, reabilitare, restaurare, sunt pași, sunt implică iertarea însă, este punctul de start. Este punctul de start. Și apoi, acea conștiință despovărată, eliberată de vinovăție. Cei care sunt specializați în studiul comportamentului, psihicului uman, ar putea să ne vorbească atât de mult de ce înseamnă toate acele complexe de vinovăție care sunt adânc întipărite în interiorul nostru. Sunt lucruri care, pe de o parte, ne definesc și în același timp ne îngrădesc. They define us and also confine us. Ne țin ca într-o închisoare, ca într-o închisoare. Suspiciune, inabilitatea de a iubi și de a simți iubire celorlalți. Multe, multe lucruri. Aici este eliberarea în Hristos, în Hristos. Când Domnul Iisus Hristos spune, după roadele voastre, după roadele lor îi veți cunoaște, eu cred că și acest aspect este inclus. O persoană neiertătoare este o persoană care încă n-a cunoscut eliberarea și n-a cunoscut această înnoire a inimii lui. Și apoi este și prin aspirația aceasta constantă, dorința aceasta constantă de neprihănire, de viață transformată, de viață schimbată, de viață schimbată. Așadar, frați și surori, potrivit cuvintelor Scripturii, învățăturii pe care ne-o dă chiar și Apostolul Pavel, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce. Și vreau să închei cu această observație. Am auzit nu odată de persoane care consideră lucrurile acestea atât de sfinte și ei se consideră atât de păcătoși încât nu pot să se împărtășească. Nu știu de ce nu pot citi în felul acesta lucrurile acestea. Este de parcă eu aș fi cel mai în măsură să stabilesc sfințenia care m-ar califica, uitând că ceea ce mă califică să mă apropii de trupul și sângele Domnului este tocmai descalificarea mea în ce privește neprihănirea. Pentru că dacă aș fi neprihănit, n-ar fi fost nevoie ca Domnul Iisus Hristos să moară pentru mine. Da? Apoi, un alt aspect este, nu pot pentru că am probleme cu cutare, nu mi-am rezolvat problemele cu cutare și înțeleg. Înțeleg lucrul acesta. Poate că este acel aspect al conștiinței despre care vorbește Domnul Iisus Hristos când spune, dacă tu te duci cu darul tău la altar și este ceva ce îți este adus aminte, mai bine lasă totul acolo, nu bagateliza. Da? Deci nu sărăci în valoare actul respectiv doar datorită stării tale. Du-te și rezolvă lucrurile și apoi vino înapoi. Dar apoi vino înapoi. Pentru că dacă tu continui într-o stare de genul acesta pentru foarte mult timp, diavolul își poate face o întăritură în sufletul tău, o fortăreață din care te atacă cu eficiență de fiecare dată. De fiecare dată. De aceea eu citesc și mi-aduc aminte de vorbele prezbiterului din biserica noastră, care și el probabil observase această problemă și spunea fiecare să se cerceteze pe sine însuși și apoi accentua. Și așa să mănânce din trupul acesta și să bea din paharul acesta. Ca unii care știm că Dumnezeu este singurul care iartă, că noi toți avem nevoie de iertare și că iertarea este o experiență înnoitoare, despovărătoare pentru fiecare dintre noi, pentru care trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-i dăm slavă trăind această experiență. Amin.